ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่อการปล่อยวางกิเลสปล่อยวางสิ่งเศร้าหมองในจิตใจการทำสมาธิไม่ใช่การพักผ่อนแต่ก็เป็นการกระทำเป็นกิจกรรมซึ่งประกอบด้วยการผ่อนคลายแต่การผ่อนคลายนั้นถ้าไม่มีความเพียรกำกับหรือว่าเป็นคู่สมาธิย่อมไม่มีทางเกิดขึ้นได้เพราะสมาธิคือผลของการเจริญสติอย่างต่อเนื่องและสติที่ต้องการนั้นคือสมาสติหมายถึงว่าต้องมีคุณธรรมอีกสองข้ออยู่เป็นเพื่อนข้อที่หนึ่งก็คือสัมปชัญญะความรู้ตัวข้อที่สามคืออาตาปิคือความเพียรพยายามที่พอดีกับการแก้ปัญหาเน้นสติกับสัมปชัญญะอยู่ด้วยกันเราต่างกันอย่างไรสติก็คือไม่ลืมตั้งใจทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องระลึกไว้เพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่สติต้องระลึกไว้ในการทำกิจทั้งโลกสิ่งที่เราเคยเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆในอดีตที่มีประโยชน์ต่อการทำหน้าที่ในปัจจุบันเราระลึกได้เราไม่ลืมเรียกว่ามีสติในการทำกิจนั้นส่วนสัมปชัญญะคือการรู้ตัวสัมปชัญญะเป็นชื่อของปัญญาชื่อหนึ่งในสัมปชัญญะในระหว่างการฝึกจิตในเบื้องต้นก็คอยสอดส่องดูแลการทำงานของสติว่าพอดีไหมในระหว่างการภาวนาถ้าเราตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลายลมหายใจจะรู้สึกขัดขัดจะรู้สึกแน่นหน้าอกหรือว่าปวดหัวเป็นต้นสัมปชัญญะจะมีหน้าที่บอกว่าต้องผ่อนคลายซะหน่อยนะแล้วถ้าผ่อนคลายมากจนสงบหรือง่วงแล้วจิตเพลินอยู่กับความจำบางอย่างความคิดบางอย่างสัมปชัญญะก็เป็นผู้ที่บอกผู้เตือนว่านี่ไม่ใช่นะมีใช้งานไม่ใช่ธุระไม่ใช่เรื่องของเราไม่ตรงกับสิ่งที่ตั้งใจเอาไว้คิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ไม่ประสบความสำเร็จแน่ๆนั้นที่ว่าถูกหรือผิดใช่ไม่ใช่ควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะสัมปชัญญะจะเป็นผู้บอกอ ดังการทำความเพียรโดยสติโดยสัมปชัญญะจึงเป็นสิ่งที่มนุษย์เราควรจะสนใจอย่างยิ่งเพราะในเมื่อเราทุกคนเกลียดทุกข์รักสุขและเมื่อเราเห็นชัดว่าทุกข์เกิดเพราะกิเลสสุขเกิดเพราะไม่มีกิเลสและมีกิเลสน้อยการเจริญสติด้วยสัมปชัญญะด้วยความภาคเพียรพยายามที่พอดีนั้นก็จะเป็นที่พึ่งในการป้องกันทุกข์ในการสร้างสุขในชีวิตที่ดีที่สุดดันลมหายใจเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตที่ดีเพราะไม่มีอะไรที่ดึงดูดความสนใจเลยไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นน่าชื่นชมในลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่ผู้ที่จะอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างต่อเนื่องได้โดยสติโดยสัมปชัญญะโดยอาตาปิความเพียรต้องฉลาดพอสมควรจะบังคับให้จิตอยู่กับลมหายใจก็ไม่ได้เนี่ยเราต้องมีเหตุมีผลต้องมีศรัทธาต้องรู้จักปลูกฝังฉันทะความพอใจในการกระทำต้องระวังอย่าให้เกิดความใจร้อนและการคาดหวังเข้ามาครอบงำใจสิ่งท้าทายก็คือเรากำลังให้จิตใจเราทำงานอย่ามีวินัยเรากำลังฝึกให้จิตมีวินัยคือสั่งให้จิตอยู่กับลมหายใจแต่จิตจะยอมยังไงปล่อยก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได้แต่ไม่ให้จิตใจจึงจะอยู่อย่างมีความสุขกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่เรากำหนดจุดที่การสัมผัสของลมหายใจชัดที่สุดแต่เราก็กำหนดตรงจุดนั้นกำหนดในที่นี้หมายถึงไม่ได้หมายถึงการเพ่งถ้าเพ่งก็จะเป็นการบังคับบังคับไม่ได้ผลดังนั้นจะอยู่กับลมหายใจเข้าจะอยู่กับลมหายใจออกอย่างไรจิตจึงจะยอมในเบื้องต้นมีหลายวิธีด้วยกันที่จะสร้างความผูกพันระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจซึ่งรู้อย่างเช่นการดูลักษณะอาการของลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้จิตใจเพลินอยู่กับการสังเกตการพิจารณาลมหายใจเช่นว่ายาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดอุณหภูมิของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนกันหรือไม่อันไหนอุ่นอันไหนเย็นที่เราควรจะสังเกตด้วยว่าถ้าจิตใจเราเผลอประชอบเผลอช่วงไหน มากที่สุดตอนหายใจเข้าและตอนหายใจออกเราสามารถแบ่งลมหายใจเข้าออกเป็นสามช่วงแบ่งเป็นสามช่วงว่าช่วงต้นช่วงกลางช่วงปลายและพยายามให้มีสติตลอดช่วงแรกช่วงที่สองช่วงที่สามลมหายใจออกก็เช่นเดียวกันแบ่งเป็นสามตอนต้นตอนกลางตอนปลายเพื่อให้สติของเราพิถีพิถันมากยิ่งขึ้นและถ้าเราสังเกตว่าจิตเราชอบจะลืมลมหายใจชอบจะลืมชอบจะหลงช่วงปลายของลมหายใจออกเราต้องเพิ่มความเพียรเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มความสำรวมอยู่ในช่วงนั้นที่ตอนลมหายใจเข้าเราไม่ต้องเน้นความเพียรมากเพราะธรรมชาติของกายต้องเพียรให้ลมเข้าและมีความเพียรอยู่แล้วโดยธรรมชาติพอลมหายใจเข้าเราจึงเน้นความผ่อนคลายมากกว่าความเพียรลมหายใจออกก็เน้นความเพียรมากกว่าความผ่อนคลายอย่างไรก็ตามเอกลักษณ์หรือว่าจุดเด่นของลมหายใจในฐานะเป็นอารมณ์กรรมฐานคือมันเปลี่ยนคือเราพิจารณาอาการ32เกสาโลมาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้เกสาก็เกสาตลอดไม่ว่าจิตสงบไม่สงบเกสาก็เกสาคำบริกรรมก็เหมือนกันพุทโธก็พุทโธแต่ลมหายใจในเบื้องต้นตอนจิตยังฟุ้งซ่านหรือยังไม่สงบก็อย่างหนึ่งแต่พอสติเราดีขึ้นนิวรณ์ลดน้อยลงลมหายใจก็เปลี่ยนลมหายใจจะละเอียดจะแผ่วเบาฉะนั้นนักปฏิบัติจึงต้องไวต่อความเปลี่ยนแปลงของลมถ้าลมเริ่มจับยากต้องเพิ่มความเพียรลดการผ่อนคลายเนี่ยมันเป็นวิชาเนี่ยก็วิชาฝึกจิตสัมปชัญญะต้องเช็คต้องสำรวจเป็นระยะระยะอย่างเช่นอิริยาบถเราอย่างดีไหมตรงแต่ไม่เกร็งเราก็เช็คดูแล้วจิตใจเราเป็นยังไงไหมบัญชักง่วงไหมก็เราต้องสังเกตลักษณะอาการต่างๆของความง่วงตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราช่างสังเกตมันยังไม่ง่วงเต็มที่เราจะรู้ตัวได้เร็วโอ้เนี่ยมันเริ่มจะง่วงนะระวังนะนั่งตัวตรงนะถ้าเราเกิดง่วงในระหว่างการภาวนาก็ไม่จำเป็นต้องหลับตาเสมอไปลืมตานิดๆได้คือการภาวนาคือการฝึกแก้ปัญหาในจิตใจของตนดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ใช่เครื่องแสดงว่าเรามีบุญน้อยบารมีน้อยหรือเราทำไม่ได้ทำไม่เป็นเพราะการภาวนาก็คือการสร้างเวทีที่เราสามารถรู้เห็นกิเลส แล้วฝึกวิธีป้องกันวิธีปล่อยวางกิเลสแล้วเดียวกันเป็นวิธีที่เราสามารถปลูกฝังคุณงามความดีต่างๆที่ยังไม่เกิดและพัฒนาคุณงามความดีต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วให้ดียิ่งขึ้นไปเช่นเรื่องความอดทนเรื่องสติสมาธิเมตตาอะไรเป็นต้นทั้งการนั่งสมาธิคือการฝึกการนั่งสมาธิคือการเรียนรู้วิชาชีวิตซึ่งเรียนรู้ในบริบทอื่นในสิ่งแวดล้อมอื่นยากแต่พอเราตัดธุระต่างๆออกไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างเลือดแต่กายกับใจเราก็มีโอกาสที่จะทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชีวิตของเราอย่างดีที่สุดในหลักในการบริหารจิตบริหารจิตได้คือบริหารชีวิตได้นั้นปกติเวลาเราทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จตรงตามความปรารถนาอะไรคือมานะหรือคืออะไรคือสิ่งที่ต้องระวังความผิดหวังความท้อแท้ความเบื่อหน่ายอะไรเป็นต้นนั้นในการภาวนาต้องพร้อมในการที่จิตจะอยู่กับลมหายใจอย่างตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันนานๆยากนั้นเราต้องระวังปฏิกิริยาต่างๆที่ยอมเกิดขึ้นในระหว่างการทำงานในสิ่งยากนั้นถ้าเราจับตัวท้อแท้ตัวเบื่อหน่ายตัวรำคาญตัวเองอะไรเป็นต้นได้ในระหว่างการภาวนาเราสามารถป้องกันสิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นเรียกว่าเป็นวิชาชีวิตแท้ๆนั่งกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกรักษาความเพียรความใส่ใจความสนใจตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกแล้วเริ่มต้นใหม่เช็คเป็นระยะว่าอิริยาบถยังใช้ได้ไหมยังตัวตรงไหมง่วงหรือเปล่ายังฟุ้งซ่านหรือเปล่ามันเป็นยังไงไหมควรจะปรับปรุงควรจะแก้ตรงไหนไหมควรจะเพิ่มตรงไหนไหมควรจะลดตรงไหนไหมดูมันไปรู้มันไป